Jazz Club.
E, ovo se zove poklon. Hvala, Alek, na ova dva minuta dodatka. Vratit ćemo prvom prilikom. Dakle, dobroveče. Onako zvanično, Jazz Club počinje svoj rad u narednih čas vremena. Slušat ćemo, što kažu, ono letnju varijantu. Dakle, bit će tu raznih izvođača, vrlo, vrlo, vrlo poznatih. Neki čak legendarni, kao što će biti ovaj prvi. A taj prvi zove se Duke Ellington. Slušamo jednu od njegovih najpoznatijih kompozicija koja potiče još i 20. godina prošlog veka, pa je doživjela brojne varijante i Duke Ellingtona i njegovog orkestra, ali i mnogih drugih izvođača. Naravno, reč je o kompoziciji Karavan. Krećemo.
Thank you.
Jazz Club.
Never treats me sweet and gentle the way she should. I got it bad, and that ain't good. My poor heart is sentimental, not made of wood. I got it bad, and that ain't good. But when the weekend's over and Monday rolls around, I end up like I start out, just crying my heart out. Doesn't love me like I love her, no, nobody could. I got it bad, and that ain't good. Like a lonely weeping willow who's lost in the wood, I got it bad, and that ain't good. And the thing I tell my pillow, nobody should. I got it bad, I got it bad, and it's no good. Though folks with good intention, they tell me to save up my tears, I'm glad I'm mad about her. Can't live without her. Lord above, make her love me the way that she should. I got it bad, and that ain't good. I got it bad, and that ain't. No good. No good. No good.
Stari dobri Frankie Boy, odnosno Frank Sinatra, mnogi će se začuditi otkud on u jazz emisiji. Međutim, jazz muzičari su izuzetno cenili Franka Sinatru zbog njegove muzikalnosti, zbog njegovog fraziranja i zbog njegove dikcije. Ako želite naučite tekstove pesama, slušajte Franka Sinatru i skinut ćete ih od reči do reči. Kompozicija je naravno bila I Got It Bad and That Ain't Good Duke Ellingtona. Dakle, posle Duke Ellingtona njegova pesma, ali u verziji Franka Sinatre. Idemo dalje i slušamo jednog vibrafonistu koga nemamo prilike često čujemo u jazz emisijama, a to je prava šteta s obzirom da je pravi majstor, Bobby Hutcherson i njegova ekipa, Herbie Hancock klavir, Bob Crenshaw bas, Joe Chambers bubnjevi, 66. godina i Herbie Hancockova kompozicija Maiden Voyage. Jazz klub Sjajna, Didi Bridgewater i kompozicija Afro Blue koju je davno, davno napisao Mongo Santa Maria, koju su mnogi izvodili, pomenimo John Coltrane, za koga smatraju da je napravio definitivnu verziju, međutim, ova od Didi Bridgewater također je izuzetna. Idemo dalje, slušamo jednog sjajnog pijanistu, reč je o Horace Silveru. Horace Silver, jedan od vodećih hard bop pijanista, snimio je mnogo interesantnih albuma i mnogo sjajnih kompozicija, bio odličan i kompozitor i pijanista. I slušat ćemo jednu od njegovih najpoznatijih kompozicija, se zove Nutville, a od Horace Silvera sjajna ekipa, naravno Woody Shaw, J.J. Johnson, Joe Henderson, Bob Crenshaw, Roger Humphries i naravno Horace Silver. We'll be right back.
Beograd, Beograd 220.
When we did it before, if you got the time, I've got the way. Let's do what we did when we did it all day. We did when we did it over time. If you've got the dough, then I've got the heat. We can use my oven till it's warm and sweet.
Još jedna sjajna pevačica, Diane Reeves, kompozicija se zvala That Day sa njenog albuma istoimenog Death Day. U sjajnu ekipu koju je predvodio pijanista Malgru Miller, bila je tu i Terry Lynn Carrington, zatim Kevin Eubanks, Bob Oscar Brashear, Bob Shepard i tako dalje i tako dalje. Vrhunski muzičari za vrhunsku pevačicu. Dave Brubeck je bio jedan od onih pijanista intelektualaca, voleo klasičnu muziku, imao je klasično obrazovanje i često je u svojim kompozicijama i koristio detalje iz klasičnih dela. Međutim, u ovoj kompoziciji koju ćemo čuti malo drugčije je pristupio temi. Jedna prilično vesela kompozicija, 3 to get ready, 4 to go, 3 da se spremiš, 4 da kreneš, to je ono naše 3-4. Dave Brubeck Quartet. Thank you.
Beograd 202.
Ovo Chet Baker, lako prepoznatljiv glas, isto tako i truba, sjajan pevač, sjajan trubač, čovjek koji je snimio mnogo kompozicija u svojoj karijeri, ova se zvala How Deep is the Ocean, još jedan od američkih standarda iz one American Songbook. Idemo dalje i slušamo Art Blakey i njegove Jazz Messengers. Art Blakey je bio čudan čovjek, bio je sjajan bubnjar i muzičar, ali njegovi Jazz Messengers su bili prava mala škola za vrhunske muzičare. Menjao je često muzičare i kad su odlazili od njega, bili su mnogo bolji nego kad su došli i lako su nalazili posao gdje god su hteli. Slušamo kompoziciju Johnny's Blue, postava Art Blakey i Jazz Messengers iz ranih 60-ih godina, znači Lee Morgan truba, Wayne Shorter tenor saksofon, Bobby Timmons klavir, Jimmy Merritt bas i Art Blakey za bubnjevima. Mm-hmm.
the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where sugar low and sugar let can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered dreams. And gigolo and gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. And gigolo and gigolette still sing a song and dance along boulevard of broken dreams.
Thank you.
Boulevard Broken Dreams, Cola Portera, Bulevar slomljenih snova. Kompozicija koju smo čuli, a pevala je Diane Krall, još jedna sjajna pevačica večeras. I vreme je da polako privedemo kraju večerašnje izdanje Jazz kluba Beograda 202. Naravno, treba reći da za koji minut počinje emisija Samo opušteno, San Presna, posle toga Širom zatvorenih očiju i naravno Beograd 202, 24 sata dnevno. Sa vama bili Marija Maca Malušić, Saša Marković i Saša Markićević. Doviđence do naredne srede i novog izdanja emisije Jazz klub Beograda 202.